30. dan aprila mjeseca 2006. godina. Ovo je popodnevni snimak u Visti u Kaliforniji. Želim da pročitam iz poslanice Jakovljeve iz 3. glave prvih 5 stihova. Ne tražite, braćo moja, da budete mnogi učitelji, znajući da ćemo većima biti osuđeni. Jer svi pogrešujemo mnogo puta. Ali ko u reči ne pogrešuje, a najsavršen čovjek može zauzeti i sve telo. Jer gle, i konjima mećemo žvale u usta da nam se pokoravaju i sve telo njihovo okrećemo. Gle, u lađe, ako su veliki i silni ih vetrovi gone, okreću se malom krmicom kuda hoće onaj koji upravlja. A tako i jezik mali ud i mnogo čini. Gle, mala vatra i kolike velike šume sažeže. Možemo uzeti jedan trenutak za molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, ti si nam rekao u Hristu, u Evanđelju, u propovedanju, u nauci, ako nas oko sablažnjava da ga izvadimo, ako nas ruka sablažnjava da je odsečemo. I sada ovdje nam pokazuješ koliko zla može jezik učiniti. O Gospode Bože večni, ono što si ti nekad stvorio tako savršeno, dospelo je na taj stepen da svaki ud, svaki deo greši i prestupa volju tvoju. I sve što nije osvećeno Duhom Hristovim, o Gospode Bože večni, podložno je uticaju duha zloga. I mi te molimo, Oče naš nebeski, da nam ti daruješ razumevanje, otvoreno srce i um za ove reči nauke koje nas ni na koji način ne pohvaljaju. Mi ti potpomažu naš ponos i našu taštinu. Ti nam daruje, Gospode Bože, naš milostiv da možemo shvatiti i primiti reči koje osuđuju telesnost našeg tela, da bi dušu našu oslobodile od sveza smrtnih. O Gospode Bože svemogući, ti si svet i uzvišen i dostojan si, da si ime tvoje sveti među nama i da celo naše biće tebe proslavlja i svedoči za slavu i veličanstvo tvoga imena. Ti si dostojan, Gospode Bože naš milostivi, da tvoju volju tvorimo radosno i voljno i od svakog greha i prestupa da se čuvamo. O Gospode Bože večni, ti si dostojan hvale, slave i časti, ali mi smo sami po sebi nemoćni. I što možemo učiniti, ništa ne valja. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daruješ tu slavnu pobedu cara nad carevima i gospodara nad gospodarima, da bi naše telo bilo osvećeno tvojom istinom, naš razum prosvetljen tvojim otkrivenjima, srce naše ispunjeno Duhom Hristovim, da bi se i na jeziku našem pokazalo to unutrašnje duhovno obrazanje, da mi budemo kao izvor kroz koji teče pitka voda. da mi budemo, o Gospode, Bože naš milosti, zrak Tvoje svetlosti, glas Tvoje istine, i da srce naše bude ispunjeno tako Duhom Hristovim, da nema mesta za seme duha tame. Ti nas ispuni Tvojom istinom do te mere da u nama nema mesta za prevare duha tame. O Gospode Bože naš milostivi, preslabi smo, ali Ti si taj koji daješ moć slabima. Daruj nam te žive istinite reči nauke Tvoje, da budu hrana naša, taj nebeski hleb života nama daruj, da bi život naš bio nalik nauci Hristovoj, i um naš da bude um nebeski. Gospode Bože večni, hvala Ti što si ove reči sačuvao do današnjeg dana. Hvala Ti što si nam dao priliku i mogućnost da te reči čitamo i razgledamo. I mi te molimo, Oče naš nebeski, da Ti blagosloviš reči nauke Tvoje, da umnožiš proglas Tvoga evanđelja i da Ti učiniš, o Gospode Bože naš, da to svjedočanstvo svete i časne vere pravotaca, proroka i apostola, vere svete i prave koja spasava, vere u Hrista, pokaže se najprej u našem srcu, u našoj duši, u našem razumu, u našem svakodnevnom životu. Pa onda, Oče naš nebeski, proglasi Tvoje evanđelje po celom svetu. I Ti, o Gospode Bože milosti, učini da se pokaže moć Duha Tvoga koji tom reču radi. Koji život daje mrtvima, razum bezumnima, snagu nemoćnima, svetlost onima koji su u tami. Oče naš nebeski, Ti učini to delo milosti Tvoje, i to delo milosti Tvoje Ti dovrši, da kao što si na krstu kazao da je svršeno, da tako i ovim posljednjim danima to što je svršeno bude u celosti izvršeno. O Oče naš nebeski, proslavi Sina Tvoga i pobedi neprijatelja naših duša. I blagoslovi reči nauke Tvoje i množi seme života, seme pravde. Milošću Tvojom, o Gospode Bože svemogući, Ti učini ono što nijedan od nas svojom snagom ne može učiniti. Daruj nam pobedu nad svetom i grehom, satanom i smrću. Hristovu pobedu da u nama živi, da bismo i mi, ovako slabi i siromašni, carovali s Tobom, Tvojom snagom i Tvojom moći, čineći ono što je Tebi ugodno u sve dane našeg putničkog tečaja. Amin. Ovdje kaže, ne tražite, braćo moje, da budete mnogi učitelji, Apostol Pavle piše na jednom mjestu, vi koji biste po godinama i po vremenu trebali učitelji biti, potrebujete prve nauke, reči Božije. Ako bi trebali da budu učitelji, zašto da ne traže? Ovdje, kao i u drugim stihovima ove poslanice, iznosi se ta druga strana koju ljudi obično pokrivaju. Otkriva se ono što čovjek u svojoj taštini želi da sakrije. U kasnijim stihovima ove iste glave kaže: ako vi imate grku zavisti, svađu u srcima svojim, ne hvalite se, ne lažite na istinu. Ovo nije ona premudrost što se ulazi od ozga, nego zemaljska, ljudska, djavolska. Jer gdje zavisti, svađa, onda je nesljeba i svaka zla stvar. O. U takvom stanju ljudi traže da budu učitelji. Ne traže nauku Hristovu. Oni hoće titulu. On hoće položaj. Ono što je Gospod kazao farisejima: čuvajte se, odnosno za farisej kazao svojim učenicima, čuvajte se od tih koji traže začele po gozdama, koji traže najviše mesta, koji traže da se ljudi klanjaju. To je ono što je Gospod kazao za zakonike, koji neće vremena teška, a svojim jednim prstom neće da ih dotaknu. Znači, to je ona pobožnost koja nije u delu, nego u rečima. To je ona pobožnost koja je pred Bogom mrska i odvratna. To je u stvari bezbožnost. Bezbožnost koja želi da se prikaže kao pobožnost. Da li je dobro da budu mnogi učitelji? Mojsije je kazao da bi dao Bog da su sav ovaj narod proroci. Iako bi Bog dao, to bi bilo nešto divno. U onom 50. danu, kad se pokazala sila Svetoga Duha, kaže, svi su počeli prorokovati. Svi su govorili stranim jezicima. I svi su govorili veličine Božije. Ne. Naduvanost čovečiju. Zato ovdje kaže: ne tražite da budete mnogi učitelji, znajući da ćemo već biti osuđeni. Ako tražimo da budemo učitelji, bit ćemo već osuđeni. Šta to znači? On dovršava te reči, kaže: svi pogrešimo mnogo puta, o, za te greške bit ćemo osuđeni. Ako služimo Bogu, kao što je kasnije rečeno u 13. stihu ove iste glave, ko je među vama mudar i razuman, neka pokaže od dobrog življenja dela svoja u krotosti i premudrosti. Ako služimo Gospodu svojim svjedočanstvom, onda da budemo sluge. Ne možemo biti u isto vrijeme i sluge i gospodari. Slično onome što je Petar u utvari kazao dok je predstavljao sebe kao čovjeka Gospodu, kada je Gospod kazao: ustani Petre, pokolji i pojedi, šta u stvari, napravi jednu gozbu od svega ovoga što ti ja ovdje prikazujem. A Petar kaže: nipošto Gospode, nikada nešto pogano i nečisto nije ušlo u moja usta. A pre svega, otkud on zna? Otkud on zna da nikada ništa pogano i nečisto nije ušlo kroz njegova usta? On se trudio, ja vjerujem da se on iskreno trudio i vjerujem da živi po zakonu. I to je dobro. Ali činjenica da mi ne znamo nikakav svoj prestup niti promašaj, ni u kom slučaju ne dokazuje da nije bilo prestupa i promašaja. Znači, ako pristupamo delu gospodnjem, da pristupamo sa strahom poštovanja, sa uzdržanjem, u poniznosti. Jer anđeli pokrivaju lica svoja rukama pred licem Božijim. A nama nije dano ni da vidimo očima tela lice svemogućega. Pa čak šta više, piše apostol, mislim da je opet apostol Pavle, koji kaže, ako smo Gospoda Isusa Hrista i znali po telu, ali sad ga više ne znamo po telu. No, on to nije napisao, ja verujem, na taj način da bi kazao, eto, zaboravili smo i šteta je i nažalost niko nije napravio jednu sliku koja je tačno prikazivala lice Isusa iz Nazareta. No, ja mislim da je on to tako napisao ili u tom smislu napisao da lice tela uopšte nije važno. Ne radi se o tome. Gospod Isus Hristos nije došao tu na zemlji da postavi sebe carom zemaljskog carstva. Naprotiv, on je došao da pokaže da je u poniznosti, u smernosti, u strpljenju i strajnosti, u odlučnosti i tako dalje, požrtvovanjem, čovjek u ovom telu služi Bogu i služi tom delu koje je Gospod Isus Hristos učinio, ostvario i sada nam po milosti svojoj daje mesta, prilike, mogućnosti da mi ovako slabi, mali, nedostojni, nesavršeni, puni nedostataka možemo učestvovati u tom delu, raditi ono što je njemu ugodno. Da li je dobro da neko želi da bude učitelj? Pretpostavimo da jedan od učenika vidi drugog učenika koji ima dara za učenje i koji po milosti Božijoj, po blagodati Božijoj čini to delo na slavu Bogu. I oni koji slušaju, ako slušaju od dobre želje svojih srca, osjećaju u tom učenju snagu reči Božije, prisustvo Duha Gospodnjega. I neko to sluša i misli, kad bih ja mogao tako govoriti, kad bih ja mogao tako služiti, ili kad bih ja mogao tako strpljiv biti, tako istrajan. To ne mora biti nešto loše. Šta više, to možda bude dobro. Znači, on se ugleda na jedan dobar primjer i to želi. Ovdje se radi o učiteljima, to jest ljudima koji žele da budu učitelji radi toga da bi im se ljudi klanjali po ulicama, da bi ih ljudi poštovali, da bi im zavidali kao što oni zavide drugima koji su učitelji. Kad jedan takav koji sebe uzdiže pred ljudima pogreši, učini neku grešku, kako se to brzo i daleko vidi i čuje i raznese. Taj je sam stvorio takvo stanje, uistinu da stvorio da se o njemu može jako loše govoriti. No to ne znači da o onima koji pravo i verno služe Gospodu ne može se loše govoriti. Naprotiv, mnogo se govori loše. Neprijatelj se tu jako mnogo trudi i bori za to da loš glas raširi onima koji veruju za Hrista. Ali ovdje je reč o onim drugima koji veruju za svoju čast. Ovdje kaže, ako ko u rečima pogrešuje, onaj savršen čovjek može zauzeti i svoje telo. A možda smo nekad imali prilike da vidimo nekoga koji iz razloga taštine i svoje časti vrlo pažljivo bira reči i govori, tako da Ako ne bi znali ko to govori, i ako bi slušali te reči po doslovnom značenju tih reči, to bi moglo izgledati dosta dobro. Ali to ipak nije dobro. I zašto to nije dobro? Jer ako ta reč Gospodnja nije u srcu, nije u životu, nego samo na jeziku, naš Gospod je kazao: zašto vi mene zovete Gospode, Gospode, a ne činite ono što vam ja zapovedam? Mnogi će meni kazati onaj dan: mi smo u tvoje ime činili i to i to i to. I ja ću vam kazati: vi, ja vas nikad nisam znao, ne poznajem vas, odstupite od mene koji činite bezakonje. Drugima koji su mu spomenuli za njegovu braću i za mater, kaže: ovo su braća moja, mati moja, moja porodica, moji najbliži, koji slušaju reč i izvršuju. Ako koju reči ne pogreši, a najsavršen čovjek može zauzdati i svo telo. Možda bi se ovo moglo izraziti na drugi način. Ako ko od srca govori reči Gospodnje, onda od srca i čini. Znači, njegovo telo, njegovo celo biće se kreće u tom pravcu kuda ga vuče um i srce, to jest da sledi za Hristom. Ovdje upoređuje govor, ljudski govor, sa lađama, velikim brodovima, ili sa jednom krupnom životinjom kao što je konj. Kaže: konjima nećemo žvale u usta da nam se pokoravaju i svo telo njihovo okrećemo. A ja mislim da to je dosta osjetljivo mjesto. Zbog toga je neko to pronašao i izmislio da se te sprave stavljaju na glavu konju i da se u usta konju stavljaju ti metalni delovi, tako da kad se povuku uzde na desnu stranu, glava se okreće na desnu stranu. Ako se ne okrene, to vređa, to boli, zato se on okreće na tu stranu kuda vuku koljase ili uzde, zbog toga što ako se odupire, to njega vređa. Znači, on se pokorava tome koji upravlja njime. Zašto je to sada upoređeno sa čovjekom ili sa ljudskim govorom? Pa ako čovjek govori reči koje pokazuju da tim čovjekom upravlja Duh Hristov, kuda ga taj Duh Hristov vodi, on će tamo ići, i onda kad to njemu po telu ne godi, i onda kad mu je to teško. Jer ako ne ide tamo kuda ga rukovodi Duh Božji, to njegovu dušu vređa, to njegovu savest uznemiruje, on mora da ide onako kako ga Duh Božji vodi. Ima nešto bolje od toga? Kad je čovjek naviknut i ide u tom pravcu kako Duh Božji vodi i reč Božja određuje, uči, navikao je da tako živi, i on, njemu nije potrebno da ga neki bol natera ili neka pretnja ili neka sila da ga natera, nego on dobrovoljno, dragovoljno od svog srca čini ono što je volja Božja. Kao što je pisao apostol Pavle za one koji su bili u Makedoniji, su bili siromašni, a kaže: toliko su dali od sebe preko svojih mogućnosti za potrebne, za siromašne, Možda ima nešto u tome da siromašni bolje razumiju siromaštvo nego oni koji nisu siromaštvo. Oni koji su u potrebi, brži su i više voljni da dele potrebe sa potrebnima nego oni koji su u izobilju i ne osjećaju potrebe ili toliko su navikli na svoje bogatstvo i na svoje imanje da ako bi samo jedan mali deo dali nekom drugom, to bi im jako smetalo, jako bi im nedostajalo. Koji su i telesni. Kad kaže Lazana da mala krma okreće velike lađe, lađe koje su nošene silnim vetrovima, da kad je jedro na lađi rašireno ili kad su sva jedra raširena i makar da je vetar blag, ne buran ni strašan, sasvim onako umeren vetar, ali kad je ravnomeran, jedra su napeta i to nosi lađu. Tu se vidi jedna snažna sila pokreće tu lađu. Krma je mnogo manja od tih jedara, jedva vidljiva. Ali šta se događa kada se krma drži u jednom položaju? Ta istrajnost menja pravac te lađe. Znači, i kad se molimo Bogu, to su reči. A Gospod je učio svoje učenike da nas ustanu, da se neprestano mole Bogu, da budu stalno u molitvi. I ako mi istrajemo u reči molitve, mi ćemo istrajati i u delima pobožnosti. Kao mala krma koja okreće veliku lađu. Ali nije stvar u tome. Krma ne radi sama od sebe. Ako je pustili krmu da sama upravlja, ta lađa bi bila bez pravca. Krma bi se okretala kako je talasi pokreće. Ovdje kaže, lađa se kreće onako kako hoće onaj koji upravlja. Ponovo se pokazuje od velike važnosti da nama, našim životom, našim delima, mislima, osjećanjima, celim našim bićem upravlja onaj koji će tu lađu odvesti u dobro pristanište. Onaj koji će tako upravljati tim konjem da taj konj stigne na pravo mjesto, da ne ode u sobstvenu propast. Da se lađa ne nasuče na peščane sprudove, da se ne razbije o stene, da se ne potopi, nego da stigne u dobro pristanište. Ovdje kaže, kao što je krma mala i kao što je taj deo uzde ili ovdje na srpskom je prvo žvale, to je taj deo opreme konjske mali koji se stavlja konju u usta, a upravlja i okreće tako veliko telo, tako krupnu životinju. Kao što je ta krma mala i pokreće tako veliku lađu, menja i pravac. Tu se pokazuje koliko je važno da našim životom, našim bićem upravlja neko. U ovom slučaju našim jezikom da upravlja Duh Božiji. Jezik je mali ud i mnogo čini. Kao jedna mala vatra, počinje mala, ali ako dobije prilike, bit će vrlo velika. Velike šume se žeže. Šta se tu događa? Pa, ako jedan čovjek, jedna osoba, kaže nešto pogrešno, nešto zlo, a onaj koji se osjeti, drugi čovjek, druga osoba, osjeti se pogođen time, on će vratiti, možda, na zli način. I tako, kao što kamen o kamen stvara iskre, počinje vatru. Tako zle reči, zli jezici stvaraju zlo. Šta se u stvari događa? Duh prevare, duh zavisi, duh pakosti upravlja tim jezicima, upravlja mislimo osjećanjima čovjeka koji zlo čini zlo. Jezik je mali ud, to neće taj jezik njenu reč reći koja nije na umu čovjeku. Neće taj jezik izraziti ništa što čovjek nije osjećao u sebi. Dobro, i ako bude neka greška, nekad se desi da se spotakne i hoće da kaže jednu reč pa izađe nešto drugo ili ne izađe ništa kako treba, to neće mnogo niko zameriti. Ono zle reči koje čovjek misli i osjeća i želi da kaže, to kaže, to je zlo. Znači, šta se ovdje pokazuje, nije jezik ni bolji, ni gori od prstiju, od ušiju, od bilo kojeg drugog tela, dela tela. Ali dar govora, to je jedan veliki dar, to je jedan divan dar. Velika otkrivenja rečima su objašnjena, objavljena. Velike tajne Gospod je otkrio rečima. Ne kao što neki ljudi u svojoj zabludi misle da govore anđelskim jezikom i ne govore ništa, nego buncaju. Jednostavnim rečima na jeziku onog čovjeka koji taj čovjek znao. I taj veliki dar, tu jednu divnu mogućnost sporazumevanja, javljanja istine, neprijatelj hoće da osvoji, da zarobi, da upotrebi za svoje namere. I to je ono što ja verujem da nas ovdje uči, ova treća glava, da ako dozvolimo da duh tame, duh pakosti upravlja našim govorom, našim jezikom, onda bit će kao jedna mala vatra koja velike šume sažeže, to jest, mi ne možemo dogledati posljedice zlih reči, lošeg govora. Zašto je to napisano? Da se čuvamo. I jezik je vatra, svet pun nepravde, takav jezik, neobrazan jezik, jezik koji iznosi zle misli i zla osjećanja, zle namere. Takav jezik je kao vatra, kao oganj, žestoko zna da opeče. Svet pun nepravde. To znači, nije samo jedna nepravda u pitanju, nego mnogo nepravde. Znači, tu je jedna duhovna zagađenost. Kaže da je jezik među našim udima takav da pogani svo telo i sagoreva, uništava vreme našeg života. Zašto? Jer se zapaljuje od pakla. A sada da se setimo, na primjer, posljednje reči Mojsijeve naroda Izraeljevom. čuj Izraelju, Gospod je Bog, Bog tvoj, i nema drugog Boga, ni na nebu ni na zemlji. I onda govori takve divne reči, takve slavne događaje objavljuje, veliče ime Božje, to ne može biti zapaljeno od pakla. To je plamen vere i duhovnog života koji je s neba se spustio na jednu dušu koju je Bog izabrao. Ali tačno je da svako zlo potiče od pakla i vodi u pakao. Svako zlo potiče sa te strane koja je reči Božjim od Boga osuđena. Naš Gospod Isus Hristos ima tu moć, tu silu da ugasi silu ognjenu. Šta se desilo kad je narod Izraeljev bio neobuzdanog i neobrazanog jezika i on se vikao i na Boga i na Mojsija i kaže ogan se upalio i ubio je, spalio one koji su bili tamo na kraju okola. Ko su bili ti na kraju okola? I zašto su oni bili na kraju? Ja mislim da je vrlo moguće da su oni htjeli da budu što dalje od Mojsija i što dalje od šatora od sastanka i što dalje od tog Gospoda Boga svemoguće koji je tako strašan, ne smiješ biti ni pust, ni bezobrazan, ni proklet, on će da te kazni. I on njima je dobro bilo da budu tamo na kraju okola i tamo su mogli da viču i sve snage da protestuju i da pokažu svoju bezbožnost. Ali Bog nije ograničen granicama okola. On ispunjava svu vasiljenu. Tamo gdje su činili zlo, tamo ih je stigao znak Gospodnjeg nezadovoljstva. I što onda bilo potrebno da sveštenik brzo stavi u kadionicu tamjana i da ide tamo da iznese miris tamjana? Kakav je bio taj miris tamjana? To je bio miris koji Gospod izabrao. On je njima kazao da im tačno recept kako da ga naprave. I što da rade sa time? A žar koji je bio u toj kadionici bio je sa Gospodnjeg oltara. I iz kadionice se dimilo i to je bilo nekog sagorevanja. Ali to malo sagorevanje u kadionici zaustavilo je onaj veliki plamen koji je ljude uništavao. Kako i na koji način? Pa ja mislim da, kao što ovdje piše, da zlo koje je u nama, to je pakleni plamen. I na kraju, ko nije u Hristu, ko je u tom zlu i tako završi život svoj, on pada u taj plamen. A to je izabrao. S tim je živeo, tim se služio, to je radio, to je sejao i to će požnjeti. Ali Gospod naš Isus Hristos na krstu je pretrpao plamen paklenih muka. Da mi ne bi morali pasti u taj plamen. I onda, kada mi u svojim molitvama od njega tražimo pomoć, nasuprot zlim mislima, osjećanjima i namerama, to su naše molitve kao miris tamjana, jer tražimo ono što je njemu ugodno, jer osjećamo da je njegov plamen sa njegovog oltara i da nas to iskupljuje i spasava, da nas to očišće i izbavlja. Ovdje piše dalje da jezik živi među našim uzima, poganjajući sve telo, paleći vreme našeg života i zapaljujući se od pakla. I dalje kaže, jer sav rod zverina i ptica, bubina, riba pripitomljava se i pripitomljava se rodu čovečjem. A jezika niko ne može pripitomiti jer je nemirno zlo puno smrtonosnog otrova. Zašto je to moguće da se mnoga stvorenja mogu pripitomiti, naviknuti da žive pod kontrolom čovjeka, strpljenjem i strajnošću i podešavajući zadovoljenje njihovih osnovnih potreba života, gladi i žeđi, toplote ili što god je potrebno, čovjek navikne ta stvorenja da žive u tim granicama po čovječjoj volji. A svoj jezik on ne može da pripitomi. Zašto? Pa to je njegova volja. On svojom voljom pripitomljava druga stvorenja. Kako će sebe pripitomiti kad njegova volja je divlja, nasuprot, nasuprot volji Božijoj? Znači, u tome je ta nemogućnost. A u čemu je onda izbavljenje? Pa, sjećamo se onoga bubavog čovjeka koji je došao pred Gospoda i bacio se na zemlju pred noge njegove i kazao, Gospode, ako ti hoćeš, ti možeš mene očistiti. A Gospod kaže, hoću, očisti se. I on je bio čist. Ako mi možemo sebe toliko pobediti da želimo da volja Božja bude, bit će. Bit će. Jer to ne zavisi od nas, nego od njega. On može to da učini. Jezika niko od ljudi ne može pripitomiti jer je nemirno zlo puno smrtonosnog otrova. A Gospod je taj koji daje život mrtvima. Ako shvatimo da taj smrtonosni otrov nikoga tako uspješno neće usmrtiti kao mene i nikoga neće tako strašno otrovati kao mene, jer to je moj jezik, to je moj otrov. Ako to shvatimo, onda znamo od koga možemo mi mrtvi život dobiti. Gospod daje život mrtvima. Ovo dalje govori, njim blagosilimo Boga i Oca i njim proklinjemo ljude koji su stvoreni po obličju Božijemu. Tu se sad uklapa više stvari. Ovdje napred je uporedio ljudski život i ljudsku borbu sa konjem kojim upravljaju uzde, remen, žvale i sa lađom kojom upravlja krma. U stvari i u jednom i u drugom slučaju pokazuje da tu neko drugi upravlja, a ne onaj lađa ne upravlja sama sobom, konj ne upravlja sam sobom, tu je neko postavljen koji je kao gospodar toga koji upravlja time. I to nama ukazuje na to da je nama potreban gospodar. Ako nemamo za gospodara onoga koji život daje, onda nam je gospodar onaj koji će zajedno sa svojim robovima naslediti večnu smrt. Ali ovdje kaže da tim jezikom blagosiljamo Boga i oca, a tim jezikom proklinjemo ljude koji su stvoreni po obličju Božjemu. Zašto onda upoređuje čovjeka sa konjem kad je čovjek stvoren po obličju Božjemu? Da li nije to izvesna greška? Da li nije to neki prestup? Ako jedan čovjek drugog čovjeka naziva konjem u ljutini, u gnjevu, to je uvreda. Ali ako kaže da radi kao rob, nije ga nazvao robom, nego dobrim radnikom. Znači, radi se o tome šta je osjećanje ili kakva je svrha, kakva je smisao onoga što govorimo, šta je namjera. I ovdje kaže da tim jezikom blagosiljamo Boga i to je nešto zanimljivo. I baš sam ovih dana mislio o tome kad su došli ljudi da kažu caru Saulu gdje se David krije sa svojim ljudima, a on kaže neka ste blagosloveni Gospodu. Blagosloveni Gospodu. Zašto? Što mi pomažete u mojim zlim delima, u mojim krvničkim namerama, zlikovačkim namerama. Znači, on nije zaboravio da spominje ime Gospodnje. I on je spominjao ime Gospodnje, ali Gospodu to nije bilo ugodno, jer nije tvorio volju Božiju. I oni koji prestupaju volju Božiju spominju ime Božije. I šta više htjeli bi? Htjeli bi da Bog njima služi, da Bog čini ono što je njima ugodno. Ali ovdje kaže da takav koji sa mržnjom prema bližnjemu blagosilja ime Božije, da svojom zlom stranom ili svojom pakošću, svojim zlim namjerama nije u stvari protiv onoga što je u čovjeku zlo, nego protiv onoga što je u čovjeku dobro. Ono što je po obličju Božjemu, to se zlim rečima osuđuje i obara. No, nije moguće govoriti istinu i govoriti dobro o zlu. Ako je nešto zlo, to je zlo. Ali ako se nešto čini sa zlom namjerom, onda to nije nezazorna, čista reč Božja. Nego to je onda, čak i ako se govori istinu, ali ne u ljubavi, to već nije ona istina koju je naš Gospod u ljubavi govorio. No istina koja se govori u ljubavi nije uvijek ugodna onome koji ima u svom srcu neku pakost, neku zlu želju. Znači, šta da reći nas upućuju ili od čega nas čuvaju? Da blagosiljamo Boga zato što On sve čini kako je njemu ugodno. Ne kako je meni ugodno u moje sebičnosti. I ako osuđujemo nešto u životu drugih ljudi, da to ne činimo iz pakosti, iz zle želje. Premda Bogu je sve moguće. Meni se ponekad čini da je Jona u Nineviji propovedao na vrlo neljubazan način, na vrlo okrutan način, na vrlo mrzovoljan način, da on nije želeo da se oni spasu. Na osvetnički način. Međutim, Bog je upotrebio te reči. I on ime i obratio taj narod na pokajanje. samo Jona se nije pokajao. Ali ne znam još šta je bilo do kraja. Do kraja knjige o Joni nije se pokajao, koliko vidim. Ali kao što je Bog poslao jednu neman morsku da proguta Jonu prvi put, mogao je Bog poslati i druge nevolje i teškoće. I ja bih jako voleo da se Jona pokajao i da je primio reč Božiju, da se njemu javio taj duh proroštva koji je on objavio u Nineviji i da mu je kazao još 40 dana pa će Jona propasti. I onda sljedeći dan još 39 dana pa će Jona propasti. I možda pre nego što je došao do posljednjeg dana, da Jona više ne bi izdržao to, taj njegov hod u propast, nego bi se pokajao kao što se pokajao kad je vidio da je u propasti, kad je vidio da je otišao u dubinu morsku i da tamo nema života za njega. To je bilo sasvim nešto drugo. Međutim, čovjeku je svojstveno da brzo zaboravi i taj jezik opet upotrebi na površan način. Kao što je kazao, pravo je da se srbim do smrti, siroma. Baš je bio sličan nama, čovjek u telu. Neko je jednom prilikom rekao, ako želite da udarite đavola u čovjeku, čuvajte se da ne povredite Boga. A Mojsiju se to dogodilo, a Mojsije je bio krotak čovjek, daleko, daleko od najboljeg što sam ja mogao ukazati ili učiniti u svom životu. Krotak mimo sve ljude, ipak je pogrešio, ipak je zgrešio, napravio grešnu grešku. Ali Gospod je kazao i pokazao da posljedice za to snosit će ovdje na zemlji, ne u večnosti. David je učinio mnogo strašnije stvar, ali kad je poslije dugog vremena bio suočen sa tom strašnom istinom, on je priznao da je kazao, zgrešio sam Gospodu. I prorok je kazao, i Gospod je pronao tvoj greh, nećeš umreti. Da li je David u tom trenutku shvatio da će Hristos umreti za njega, ne znam. Ali mislim da je moguće, jer je njegovo pokajanje bilo iskreno, toliko da stoji napisano da će Gospod dati ključ Davidov onima koji veruju. Da taj ključ otvori, niko ne zatvori, zatvori, niko ne otvori. I blago svakome koji takav ključ primi od Gospoda, da zatvori srce svoje svetu i grehu, da niko ne može otvoriti, i da otvori srce svoje rečima Gospodnje istine i niko ne može zatvoriti. Gospod može to da učini, da budemo njegovi, da budemo samo njegovi, potpuno njegovi i za navek njegovi. To je zajednica u Hristovu.